Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev bosimlar ortidan O'zbekiston uchun to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini aytdi. 12 kun oldin ishdan olingan Izboskan tumani hokimi hibsga olindi. Chexiyada 23 dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Turkmanistonda davlat korxonalari ishchilariga kamida 4 oydan beri oylik berilmayapti. Bunyodkordan Arqadag'gacha Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo shimolida ishlayotgan kasalxonalar qolmaganini bildirdi. AQSh sudi qamoqda 48 yil o'tirgan mahkumni oqladi. Daniyaga AQSh harbiy kuchlari joylashtiriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 dekabrda o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida yangi O'zbekistonda qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart va albatta shunday bo'ladi deb bayonot berdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha Mirziyoyev bu gapni so'nggi bir oy ichida jinoyat olami vakillari va korrupsiyalashgan mansabdorlarning huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olinishiga munosabat o'laroq irod etdi. O'zini ko'cha deb ataydigan jinoiy guruhlar bo'ladimi? Korrupsiyaga berilgan mansabdor shaxslar bo'ladimi? Kim qonunga bepisand qarab, davlat va jamiyatga zarar yetkazadigan bo'lsa, biz bunga hech qachon jim qarab tura olmaymiz, deya ta'kidlagan prezident. Prezident o'z nutqi davomida biror bir ko'cha jinoiy guruhi yoki korrupsiyalashgan mansabdor nomini tilga olmadi. O'zbekistonda 2 dekabrdan boshlab jinoiy guruhlarni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha keng ko'lamli reydlar o'tayotgani rasman ma'lum qilingan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan oldi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, yig'ilishda prezident ilgari o'z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganiga hammamiz guvohmiz. Afsuski, bunday keng ko'lamli va o'ta ziddiyatli jarayonlarning ta'siri Markaziy Osiyo mintaqasi va uning tarkibiy qismi bo'lgan mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti, deb aytgan. Nutqi davomida prezident ana shunday g'oyat murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradigan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini ta'kidlagan. Mirziyoyevning aytishicha, bunday sharoitda O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekiston prezidenti bu gaplarni aytar ekan, alohida bir davlat nomini tilga olmadi. Joriy yilning 10 dekabrda ishdan bo'shatilgan Andijon viloyati Izboskan tumani hokimi Serobiddin Ismoilov 20 dekabrda hibsga olingani to'g'risida mahalliy ommaviy axborot vositalari o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Serobiddin Ismoilovga nisbatan Jinoyat kodeksining 205 va 209 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 1974 yilda Oltinko'l tumanida tug'ilgan Ismoilov 2018 yilda tuman hokimi lavozimiga tayinlangan va joriy yil 10 dekabrda ishdan bo'shatilgan edi. Shu hafta ichida sobiq qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitov, Bekobod tumani hokimi Shuhrat Mirzayev, Namangan viloyati hokimi o'rinbosari Saidahmad Sultonov, Buxoro tumanining sobiq hokimi Xayrulla Jo'rayev va Soliq qo'mitasining bir qator mas'ul xodimlari qamoqqa olingani xabar qilindi. Chex rasmiylari bildirgan so'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, Pragadagi Karlov universitetining falsafa fakultetiga hujum qilgan shaxs o'qator quroldan 14 kishini otib o'ldirgan va 25 kishini yaralagan. Yaralanganlardan 10 nafarining ahvoli og'ir. Chexiya hukumati 23 dekabrni motam kuni deb e'lon qildi. Praga meri Bohuslav Svoboda hujumchi o'zini binoning yuqori qavatidan tashlab halok bo'lganini bildirdi. Boshqa xabarlarda esa u o'zini otgani aytilmoqda. Dastlabki tergovning aniqlashicha, 24 yoshli hujumchi Karlov universiteti talabasi bo'lgan. U hujum paytida optik nishonga olish qurilmasi bo'lgan quroldan foydalangan. Chex radiosi jurnalisti Andrey Sokupning Twitterda yozishicha, u universitetda o'q otishdan avval otasini otib o'ldirgani va endi boshqalarni o'ldirishi haqida baqirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo bo'lgasining shimoliy qismida barcha kasalxonalar yopilib qolganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, G'azo bo'lgasidagi 36 ta kasalxonadan faqat 9-tasi qisman ishlamoqda. Bu kasalxonalar G'azo janubida joylashgan. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi vazifasini bajaruvchi Richard Piperkorn G'azo shimolidagi kasalxonalarda yonilg'i, elektr, dori-darmonlar yo'qligi va mutaxassislar yetishmasligi oqibatida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish to'xtatilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Al-Ahli kasalxonasida quyi toifadagi vrachlar va hamshiralardan iborat 10 yaqin xodim qolgan. Turkmanistonda bir necha yildan beri davom etayotgan iqtisodiy inqiroz oqibatida davlat korxonalarida ham maoshlar o'z vaqtida berilmay qoldi. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining xabar berishicha, Balkan viloyatida kema ta'mirlash zavodi, yirik baliq konserva korxonasi ishchilari va transport xodimlari 4-5 oydan beri oylik olmagan. Ishchilar hech bo'lmaganda yangi yil bayrami oldidan ish haqi bo'lishiga umid qilmoqda. Oylik ish haqini o'z vaqtida to'lash masalasini prezident Serdar Berdimuhamedov ham 18-dekabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida ko'targan. Prezident mahalliy hokimlarga Yangi yil bayramini tantanali ravishda o'tkazish, oziq-ovqat mahsulotlari arzonligini va maoshlarini o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi deb yozadi Davlat axborot agentligi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Bunyodkordan Arqadag'gacha. Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shahar qurib unga o'z nomini qo'ygan hukmdorga yana nima yetmaydi? Ha, bu shaharga munosib yengilmas futbol klubi. Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedovning qudratli otasi Gurbanguli Berdimuhamedov timsolida qurilgan aqlli shahar Arqadag'ga atigi 6 oy bo'ldi. Bu shaharda o'z uchrashuvlarini o'tkazayotgan yangi jamoa Arqadag 22 o'yinda 22 g'alaba bilan Turkmaniston chempionligini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lmoqda. Bu klub mamlakatning boshqa yirik futbol klubi Turkmaniston kubogini qo'lga kiritishini faqat ahmoqgina inkor qilishi mumkin. Darhaqiqat, Arqadag kubok yarim finalining ilk uchrashuvida ligada 2-chi o'rinni egallab turgan Oltin asr jamoasini 4-1 hisobida mag'lub etib, ushbu turnir finaliga chiqdi. Ammo Arqadag hokimi mutlaqlar yoki ularning oilalari ko'magi bilan bir kechada muvaffaqiyatga erishgan birinchi Markaziy Osiyo futbol jamoasi emas. Ammo bu klubning muvaffaqiyati shu qadar chaqmoqdek bo'ldiki, boshqa rejimlarning erkak klublari buning oldida ip yasholmaydi. Boshqacha aytganda, klub o'zining shubhali muvaffaqiyati bilan tanilib ulgurdi. Oltin asr ham chakana klub emas edi. Bu klub ham bir vaqtlar Turkmanistonning super klubi bo'lgan. U so'nggi 9 ta liganing 8 tasida g'olib chiqqan va 3 ta Turkmaniston kubogini qo'lga kiritgan. Bu klub ham 2008-yilda Gurbanguli Berdimuhamedov hukmronligi boshida tashkil etilgan. Rasman prezident Serdar Berdimuhamedov bo'lsa ham, amalda davlat yangiliklaridan uning otasi, katta Berdimuhamedov tushmaydi. Qolaversa, oqsoqol Berdimuhamedov haqidagi afsonalar u prezidentlik lavozimini o'g'liga topshirishga qaror qilganidan so'ng battar kuchaydi. 60 mingga yaqin aholi istiqomat qiladigan Arqadag shahri barpo etilishi ehtimol Berdimuhamedov kultining cho'qqisi bo'ldi. Unda patriarxning balandligi 40 metrdan ortiq haykali va uning sevimli oti bo'lmish Axan nomi bilan ataladigan markaziy ko'cha bor. Turkmanistonning ko'plab shaharlaridan farqli o'laroq Arqadag shahri zamonaviy maktablar, bolalar bog'chalari va yangi shifoxonalar, shuningdek, eng so'nggi kuzatuv va monitoring tizimlari bilan jihozlangan. Arqadag klubi uchun esa 10 ming o'rinli yangi Serhasham stadion ham qurilgan. Klub o'yinchilari liboslari dizaynini Berdimuhamedovning shaxsan o'zi nazorat qilgan. Ammo bularning barchasi tashvishli savol tug'diradi. Agar Arqadag shunday buyuk inson bo'lsa, uning nomini olgan futbol jamoasi qanday qilib mag'lub bo'lishi mumkin? Mahalliy chempionatlar bilan cheklansak, buning imkoniyati juda past. Arqadag eng yaxshi o'yinchilarini Oltin asr va Axal kabi boshqa klublardan olib qo'ymoqda. Natijada klub tarkibi Turkmaniston terma jamoasiga o'xshab qolgan. Vienna shahrida joylashgan Chronicles of Turkmenistan saytiga intervyu bergan anonim futbol ishqiboziga ko'ra, yangi kelganlarga hakamlar aniq yordam bermoqda. Bu ayniqsa Shagadam jamoasiga qarshi o'yinda hakamlardan biri Arqadag klubi foydasiga so'nggi daqiqada shubhali tarzda penalti belgilaganida yaqqol ko'zga tashlandi. Bu esa klubga 1-0 hisobida 100% lik g'alabalar rekordini saqlab qolish imkonini berdi, deydi futbol ishqibozi Chronicles of Turkmenistan nashriga. Sport, ayniqsa futbol Markaziy Osiyo hukumatlari orasida siyosiy brendlash vositasiga aylangan. Vaholanki, oddiy futbol muxlislari rejim tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jamoalarga ijobiy qaramaydi. Qozog'istonda poytaxt Ostona futbol klubi 2013-yilda o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyev tomonidan tuzilgan turli sport klublarini jamlagan Ostona prezidentlik sport klublariga qo'shilgach, Samruk Kazina fondidan mablag' ola boshladi. Ilgari Lokomotiv Astana nomi bilan mashhur bo'lgan Astana klubi hech qachon liga chempionligini qo'lga kiritmagan bo'lsa ham, keyin ketma-ket 6 ta chempionlikni qo'lga kiritdi va eng yirik Almaty shahrida joylashgan Qayrat jamoasini ortda qoldirdi. Tojikistonda esa prezident Emomali Rahmonning o'g'li Rustam Emomali Dushanbedagi Istiqlol futbol klubiga asos solgan va uning ilk yillarida klub sardori va to'prar hujumchisi bo'lgan. Bu klub ham 2010-yildan beri 2 martadan tashqari har yili liga chempionligini qo'lga kiritadi. Arqadag kabi boshqa klublar muxlislari ham Istiqlolni erka jamoa ekanini bilishadi. 2011-yilda ashaddiy raqib Ravshan Kolobga qarshi o'yinda Istiqlol kechroq g'alaba to'pini kiritgach, Koloblik muxlislar g'alayon ko'tarishgan edi. Chunki o'shanda hakam yaqqol ofsaydni go'yo payqamagan. Mintaqada futbol arenasiga eng shovshuvli kirib kelgan klub O'zbekistonning bunyodkor klubi bo'lsa kerak. 2008-yilda Toshkent jamoasi jahon chempionati sovrindori braziliyalik Rivaldo bilan shartnoma imzoladi. O'shandan beri bunyodkor 6 yil ichida 5 marta mamlakat chempioni bo'ldi. Ammo Rivaldo jamoada bor yo'g'i 2 mavsum o'ynadi va klub uni bir necha million dollarga tushirayotganini aytganidan keyin ora buzildi. Bunyodkor klubi O'zbekistonning ziddiyatli Zeromax kompaniyasi tomonidan moliyalashtirilgan va o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan chambarchas bog'liq edi. Klub yulduzi baribir so'ndi. Ayni damda bunyodkor O'zbekiston chempionatida 14 jamoa ichida 8-chi o'rinni egallab turibdi. Arqada butunlay yangi jamoa ekanligini hisobga olsak, klubda o'zini mamlakat tashqarisidagi raqiblarga qarshi sinab ko'rish uchun ko'p imkoniyat bo'lmagan. Yagona istisno bu klub iyul oyida Bolgariyada Moldovaning Besa Doberdol jamoasiga qarshi o'tkazgan o'rtoqlik o'yini bo'lib, o'yin durang bilan yakunlangan edi. Ammo keyingi mavsum Turkmaniston Super klubini yanada og'ir sinovlar kutmoqda. U Osiyo turnirlarida ishtirok etadi. Bu hatto Krishtianu Ronaldo va Saudiya Arabistonining An-Nasr jamoasi bilan to'qnashishini anglatishi ham mumkin. Istiqlol joriy mavsumda An-Nasr klubi bilan ushbu turnirning saralash guruhidan joy oldi. Tojikiston jamoasi 4 jamoa orasida so'nggi o'rinni egalladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Bu yerda uni Toshkentdagi qariyb 3 yillik faoliyati davomida eng sovuq qabul kutayotgan edi. Bunga sabab Moskvada yangragan mana bu bayonot.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
Кто нам запретит после парада в Киеве? Собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории. Никто.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Sevodniy matbuot markazidagi anjumanda qilgan bayonotidan norozi. Ammo vazirlik tarqatgan bayonotda norozilik so'zi ishlatilmadi. Norozilik notasi haqida ham so'z borgani yo'q. Toshkent Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi O'zbekistonda chuqur tashvish uyg'otganini aytdi va buni rus elchisiga qat'iy tarzda yetkazilganini urg'uladi.
2023 yil 21 dekabr kuni Tashqi ishlar vazirligiga Rossiya Federatsiyasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Malginov taklif etildi. Uchrashuv davomida Rossiya vakiliga Rossiya Сегодня matbuot markazida bo'lib o'tgan anjumanda Справедливая Россия за правду partiyasi hamraisi Zaxar Prilepinning O'zbekiston hududini Rossiyaga qo'shib olish zarurligi haqidagi taklifi mamlakatimizda chuqur tashvish hissi bilan qabul qilingani qat'iy tarzda yetkazildi. Rossiya Federatsiyasi kabi do'st mamlakat partiya rahbarlarining bunday o'ylamay bildirayotgan munosabatlari, afsuski, O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va ittifoqchilik ruhiga mos kelmasligi ma'lum qilindi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan bu kabi bayonotlar ataylab provokatsion ruhda bo'lib, xalqlarimiz o'rtasida o'rnatilgan tarixiy do'stona munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, rus elchisi Prilepinning bayonotlari Rossiya rahbariyatining rasmiy pozitsiyasini aks ettirmasligini ta'kidlagan. Elchi O'zbekiston Respublikasining suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligi uning mamlakatida hech qachon shubhaga olinmaganini bildirgan. Rossiya elchisining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida keltirilgan izhorotidan ko'p o'tmay Rossiya tashqi ishlar vazirligi qisqa bayonot e'lon qildi. Zaxar Prilepinning Rossiya mehnat migratsiyasi va O'zbekiston hududining Rossiyaga qo'shilishi haqidagi bayonotlari uning shaxsiy fikri va Moskvaning rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovaning bayonotida. Shu tariqa Toshkent-Moskva munosabatlarida O'zbekistonning mustaqilligi, suvereniteti hamda hududiy yaxlitligi masalasi savol ostiga olinishi mumkinligi ehtimoli birinchi marta muhokama mavzusiga aylanmoqda. Vaholanki, Mirziyoyev hukumati so'nggi 2 yilda Ukraina urushi borasida Moskvaning g'azabini qo'zg'ashi mumkin bo'lgan har qanday qadamdan tiyilgan, mintaqani o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan Moskvaning manfaatlarini savol ostiga olmagan edi. Ukraina urushidan buyon prezident Mirziyoyev biron marta Ukraina yoki prezident Zelenskiy nomini tilga olgani yo'q. O'tgan yil martida u O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DNR va LNR respublikalarini tan olmasligi haqida bayonot bergan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni iste'foga chiqargandi.
Avvalom bor Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar, zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur. Biz bugungi og'ir kunlarda albatta Ukrainaga gumanitar yordam beramiz va hozirgi og'ir vaziyatni inobatga olib shu yordamni berishni davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan oladi. Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Garchi Komilov prezident maslahatchisi lavozimida qolayotgan bo'lsa ham, Toshkentdagi manbalar shu tariqa Mirziyoyev o'zini Putinning g'azabidan himoya qilishga uringanini aytishgan. Toshkentdagi g'arb diplomatlari rasmiy Toshkentning Ukraina borasidagi neutral pozitsiyasi Rossiyadan ko'ra Ukrainaga nisbatan ko'proq neutral ekani, mohiyatan esa Rossiya parast ekanligini aytishadi. Ammo butun bu neutrallik va Rossiya parastlik ko'rilganidek, Mirziyoyev hukumatini Rossiyaning rasmiy axborot maydonida O'zbekistonga qarshi xurujlardan asrab qololgani yo'q. Moskvaga e'tiroz bildirarkan, so'zlarini diqqat bilan tanlagan rasmiy Toshkentdan farqli tarmoq faollari Prilepinning so'zlariga g'azabnok munosabat bildirishdi. Sobiq deputat Rasul Kusherbayev esa Prilepinga o'ziga xos tarzda ruscha so'kinish bilan javob qaytardi.
Janob Prilepin va O'zbekistonni bosib olmoqchi bo'layotgan boshqalarga birinchidan o'z tilida pashol na, ikkinchidan o'zbekistonliklar boshqa maqsad yo'lida birlashmasa-da, mamlakat mustaqilligini saqlab qolish yo'lida birlasha oladilar. Rasmiy Kreml mamlakat va xalqlar o'rtasida urush va adovatni qo'zg'ayotgan bu kabi shovinistlarga nisbatan qonuniy choralar ko'rishi kerak. Aks holda O'zbekistonni bosib olish bu ko'pchilik tomonidan Kremlning kelajakdagi strategik rejasi sifatida qabul qilinadi.
Va endi Rossiyaning siyosatchilari ochiqchasiga boshqa mamlakatlar bosib olish haqida gapirishni boshlashdi va oxirgi vaqtlarda ko'proq mana shu bosib olish nishoni sifatida Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston ko'rilyapti. Bu birinchi marta emas. Oxirgi bir yil ichida bir necha siyosatchi chiqib ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish haqida, bu Rossiyaga tegishli hudud ekanligiga da'vo qilish haqida chiqishyapti. Rossiyalik propagandachi, Putin tarafdori bo'lgan Zaxar Prilepin degani mana bugun chiqib ochiqchasiga O'zbekistonni bosib olish kerak, Ukrainadan keyin O'zbekiston bo'ladi deb ochiqchasiga gapiryapti. Bu odamlar o'z-o'zidan gapirmayapti va o'z-o'zidan duxta yig'ib aytmaydi. Demak, orqasida turibdi kuchlar. Balki bu Kremlning yashirin maqsadidir. Biz buni bilmaymiz. Mamlakatni bosib olishga yo'l qo'yish qullikka rozi bo'lish demakdir. Buni hech qachon unutish kerak emas.
Prilepinning bayonoti O'zbekiston axborot maydoni va tarmoqlarini larzaga keltirarkan, mamlakat rasmiy idoralaridan Mudofaa vazirligining nuqtai nazari ajralib turdi. Mudofaa vazirining matbuot kotibi Otabek Yo'ldashev Vazirlik rasmiy Telegram kanalda rus siyosatchisiga konstitutsiyaning 153-moddasini eslatib qo'ydi.
O'zbekiston Respublikasi o'z xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli darajada qurolli kuchlariga ega.
48 yashar Zahar Yevgeniy Prilepin rus yozuvchisi, bloger, teleboshlovchi hamda adabiy mukofotlar sovrindoridir. 2000-yil yillar boshida radikal muxolifatdagi Limonovning National Bolsheviklar partiyasiga qo'shilgan sobiq politsiyachi, ikkinchi chechen urushi paytidagi harbiy tajribasi hamda respublikaga keyingi xizmat safarlari haqida hikoyalar nashr qilgan. 90-yil yillarda Rossiya ichki ishlar vazirligiga qarashli Omon bo'linmasida xizmat qilgan. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi, huquq-tartibot va harbiy intizom masalalari bo'yicha komissiyada ishlaydi. Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni tayyorlashda ishtirok etgan. Millatchi bolsheviklar partiyasi a'zosi sifatida 2011 yilda Prilepin Rossiyani migrantlar bosqindan qutqarish yo'li sifatida iloji boricha ko'proq rus bolalarini tug'ish chaqirig'i bilan ham tanilgandi. 2015 yilda u Donbassga borib, Donetsk bo'lg'unchilari rahbari Aleksandr Zaxarchenkoning maslahatchisi bo'ldi. Kiyevda unga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, jumladan terrorizm bo'yicha u Yevropa Ittifoqi, Buyuk Britaniya hamda boshqa qator davlatlarning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan Putin siyosatining asosiy propagandachilaridan biriga aylangan Prilepin 2018 yil 4-dekabrda Maksim Gorkiy nomidagi Moskva badiiy teatri rahbarining o'rinbosari etib ham tayinlandi. Keyinchalik u Vladimir Putin tomonidan asos solingan Butun Rossiya Xalq frontiga qo'shildi va Adolatli Rossiya haqiqat uchun sotsialistik partiyasi yetakchilaridan biriga aylandi. Prilepin 2023 yil 6-mayda o'ziga qarshi uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan edi. Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarova suiqasddan ko'p o'tmay portlashda Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya ayblab chiqqan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hodisani terakt deb atagan va voqeada Kiyev hamda G'arb kuratorlarini ayblagandi. Ukraina razvedkasi Ukrainskaya pravdaga bergan izohida suiqasdga aloqadorligini rad eta olishi va tasdiqlashni bildirgan. Ukraina Qrim tatarlarining Atech tashkiloti Prilepinga qilingan suiqasd uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan edi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida bundan avval diplomatik tanglik 2011 yilda Toshkentda Sovet askariga qo'yilgan yodgorlik olib tashlangan payt yuz bergan edi. Moskva o'shanda Karimov hukumatini tarixni qayta yozishga urinishda ayblagan. Ammo 2016 yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Moskva bilan yaqinlashish boshlandi va prezident Mirziyoyev Karimov davrida taqiqlangan ayrim sovet ramzlarini qaytardi. Uning Toshkentda G'alaba bog'ini ochish va Chor Rossiyasi askarlariga qo'yilgan yodgorlikni ta'mirlash qarorlari o'zbek faollarining tanqidlariga sabab bo'lgan. Mirziyoyev hukumati Ukraina inqirozi avvalda o'zbekistonlik faollar hamda Toshkentdagi Ukrain elchisining O'zbekistonda Rossiya davlat telekanallarini taqiqlash haqidagi chaqiriqlarini javobsiz qoldirgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Turkmaniston bilan chegarasidagi Farob-Olot chegara punktini vaqtincha yopdi. So'nggi oylarda aynan shu yerdan Turkmanistondan O'zbekistonga ko'chib o'tuvchilar ko'paygani haqida xabarlar olingan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik chegara qo'shinlari xizmati ma'lumotiga ko'ra, nazorat o'tkazish punkti joriy yilning 20-noyabrda o'z faoliyatini to'xtatgan. Rasmiy bayonotda o'tkir respirator kasalliklar tarqalishining oldini olish maqsadida bunday choraga qo'l urilgani aytiladi. Hozircha chegara punkti qachon qatnov uchun ochilishi haqida aniq ma'lumot yo'q. Turkmanistonning Toshovuz va O'zbekistonning Xorazm viloyati orasidagi Shovot chegara punkti esa yopilmagan. O'zbekiston chegara qo'shinlarining Xorazm viloyatidagi xodimi ozodlikka bu haqda aytdi. Lebab Buxoro orasidagi chegara punkti yopilgan, Toshovuz Xorazm punkti ochiq dedi chegara xizmat xodimi 7-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonga so'nggi oylarda aynan Turkmanistonning Lebab viloyatidan etnik o'zbeklar ko'chib o'tish ko'paygandi. Buxoroning Olat tumanida yashovchi blogger Firuz Choriyev ozodlikka O'zbekistonda xorijliklarning kirish va qayta turish tartibi yumshatilganidan so'ng qo'shni Turkmanistondan keluvchilar soni ortganini aytadi.
Bu yerda ikki uchtasi bilan suhbatlashib ko'rdim. O'sha Turkmanistondan Olat Toshkentga ketadigan pitakka kelib, o'sha yerdan Toshkent ketyaptilar ko'proq, Samarqandga, Buxoroga, ko'proq Toshkentga ketyapti. Nimaga deb so'raganimda, mehnat muhojirligi sifatida ketayotgan ko'pchiligi, ma'lumcha shunday bir savol berdim. Nima uchun endi Toshkentga ishlashga kelyapsizlar degan savolni berganimda, ular aytayaptiki, Turkmanistondan ko'ra O'zbekistonda senga sal balandroq xizmatga haq to'lash. Xuddi shunaqa, ma'lumcha mehnat muhojirligiga kelyapti ko'pchiligi. Undan tashqari ham Turkmanistondan O'zbekistonda o'qiydiganlar ham bor ko'proq.
Ozodlik Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko'chib kelgan kamida 3 turkmanistonlik bilan suhbatlashdi.
Toshovuzga kelin bo'lib tushganman. O'zim Shovotdan. U vaqtda chegaralar ochiq edi. Erim toshovuzlik o'zbeklardan. U Toshkentda irrigatsiya institutida o'qigan, oliy ma'lumotli. Men Urganchdagi pedinstitutni tamomlaganman. Lekin ishsiz qoldim, chunki toshovuzdagi hamma o'zbek maktablarini yopishdi. Erim ham ishsiz qolib ketdi. Men o'zbek fuqaroligimni yo'qotmaganman. Hujjatlarni rasmiylashtirib, turmush o'rtog'imni ham bu yerga ko'chirdik. Qizimiz Urganchda oliy o'quv yurtida o'qiydi. Shovotda ota hovlimizda yashab turibmiz.
O'zbekistonga Turkmanistondan mavsumiy ish uchun keluvchilar ham ko'paygan.
90 kunlik viza bilan Xorazmga kelib, qurilishlarda 3 oy ishlab qaytib kelishyapti. Oyiga 50 dollarga ishlashga rozi bo'lishyapti. Qayerda qurilish bo'lsa, tashovuzdan kelgan ishchilarni ko'rasiz.
Turkman inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmaniston sayti bosh muharriri Farid Tuhpatulining ozodlikka aytishicha, Turkmanistondagi nafaqat qashshoqlik, ish haqi pastligi, balki etnik kamsitish va qatag'onlar ham etnik o'zbeklarni ko'chishga undayotgan omillardan.
Действительно, очень большое количество жителей узбекской национальности из Либабского вилаята и Ташовского вилаята сейчас переезжают в Узбекистан.
Либаб ва Ташовздан ko'plab etnik o'zbeklar kelishyapti. Oldiniga 90 kunlik sayyohlik vizasini olib O'zbekistonga o'tishadi. Buxoro yoki Xorazmdagi qarindoshlarinikida yashashadi. Vaqtinchalik propiska qildirishadi. Keyin rasmiy hujjatlarni to'plab, qonuniy yo'llar bilan Turkmanistondan oilalarini oldirib kelishyapti. Uylarini sotib, butunlay O'zbekistonga ko'chib o'tishyapti. Yoz oylaridan beri so'nggi 6 oyda ko'chish ko'paydi. Aniq sonini aytolmayman-u, lekin juda ko'p odam ko'chib o'tyapti. Iqtisodiy qiyinchiliklardan tashqari etnik o'zbeklar yuz tutayotgan muammolar bor. Farzandlari o'qiydigan o'zbek maktablari yo'q. O'zbek telekanallari bloklangan. O'zbeklar ko'p yashaydigan tuman yoki mahallalarga qo'shni tumanlardan turkmanlarni ko'chirib kelib, rahbar lavozimlarga qo'yishyapti. Ishga ham birinchi navbatda turkmanlar olinyapti. Maktablarda, jamoat joylarida turkman liboslarini kiyishga majburlashyapti. Bunday sharoitda etnik osiyliklarni tarixiy vatanlarga ketishdan boshqa chorasi qolmayapti.
Rasman Turkmanistonda 6,5 milliondan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 8-10% o'zbeklar ekani aytiladi. 10 yil avval bu mamlakatda maktablarda o'zbek tilida ta'lim berish butunlay to'xtatilgandi. Sovet davrida ochilgan o'zbek maktablarining hammasi turkman tilida saboq berishga o'tkazilgan. So'nggi yillarda esa o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari yopildi, o'zbek kanallari, yoyinlari to'silmoqda. Turkmaniston huquqlari tashabbus guruhi rahbari va Xronika Turkmaniston sayti bosh muharriri Farid Tuhpatulining ozodlikka aytishicha, Turkmanistonda o'zbeklar ko'p yashovchi hududlarda mahalliy rahbarlik lavozimlari ham turkmanlarga beriladi. Shu asno ayrim o'zbeklar millatlarini o'zgartirish bosimi ostida qolganlar.
Azaldan o'zbeklar yashaydigan qishloq yoki tumanlarga boshqa viloyatlardan turkmanlar rahbar etib tayinlanyapti. O'zbek markazlari yopilgan. Yaqin-yaqinlargacha Turkmanistondagi etnik o'zbeklar O'zbekiston telekanallarini ko'rish imkoniga ega edi. Hozir bu ham imkonsiz. O'zbekistondan tele va radio signallar to'silyapti. O'zbekcha gazetalar yo'q.
O'zbekistondagi rasmiy statistikaga qaralsa, 2023 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonga xorijdan ko'chib kelganlar soni 168 ming kishini tashkil etgan. Mamlakatga xorijiy davlatlardan ko'chib kelganlarning asosiy qismi, ya'ni 38% Rossiya fuqarolari bo'lgan. Ko'chib kelganlarning 1,5% turkman fuqarolari.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Mirziyoyev bosimlar ortidan O'zbekiston uchun to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini aytdi. 12 kun oldin ishdan olingan Izboskan tumani hokimi hibsga olindi. Chexiyada 23 dekabr motam kuni deb e'lon qilindi. Turkmanistonda davlat korxonalari ishchilariga kamida 4 oydan beri oylik berilmayapti. Bunyodkordan Arqadag'gacha Markaziy Osiyodagi rejimlarning futbol loyihalari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'azo shimolida ishlayotgan kasalxonalar qolmaganini bildirdi. AQSh sudi qamoqda 48 yil o'tirgan mahkumni oqladi. Daniyaga AQSh harbiy kuchlari joylashtiriladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Toshkentda portlash. Bir oilaning 3 a'zosi halok bo'ldi. Benzin sifati. Joriy yilda jami 2 million litr sifatsiz benzin aniqlangan. Norasmiy tahqiq. Hukumat blogerlarga energetik vaziyatni yoritmaslik borasida og'zaki ko'rsatma bergan.
Hukumat bizga yo'lsin. Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Bu opa singil qizaloq gaz portlashi oqibatida nobud bo'lishdi. Qizchalarning kichigi 5 yoshda, uning opasi esa 8 yoshda. Hodisada qizchalarning onasi ham halok bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa 18 dekabr kuni ertalab soat 7 larda Toshkentning Yashnobod tumani Bog'bon ko'chasida sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan xonadonda 2 oilaning 10 nafar a'zosi yashagan. Hovlining bir qismida uy egalarining 28 yashar qizi, 4 bolasi va eri bilan yashab kelgan. Yong'in uyning aynan ular yashaydigan qismida sodir bo'lgan.
Shuna chiqsam tutun de, kenem voydor bolalarimni baqirganlarni eshitdimman. Yugurib chiqdik xo'jayib kelamiz. Yugurib qanaqa borgan bilmayman, xo'jayinim pijamada bo'lib ketib qoldilar. Men yarim chala kiyinganman, men ham ketdim. Yuragimiz dukulyapti. O'z qarasak o'zi qizlari tarafdan ikki spani bilan zallardan bo'ng'illagan, kimatda bo'ng'illagan dovushda o'zi olov otilib chiqdi-da. U olov oddiy uydan o't chiqqan olov emas. Toza gaz yongan. Qip qizil tepaga qarab pastillatib otyapti-da. Bomba portlaydi, shunaqa bo'yapti-da. Shunaqa yondi, 15 minut ichida o'zi bo'ldi, uy yo'q bo'ldi. Dahshat yondi-da. Mashem shokka tushib qoldik-da, baqiryapmiz-da. Go'zal, go'zal chiqdi baqiryapman. O'g'illar uxlayotdi, tosh otdim. O'g'illar butga olov kelmasdan o'zi o'g'illarni uspet qildik turg'izishga. Bola tosh otdi, ikkita bola ostirib olib turg'izdi. Keyin u nariyodan chiqib kelish uspet qildi.
Voqea guvohlariga ko'ra 28 yashar oila bekasi bolalarini maktabga tayyorlayotgan payt gaz portlagan va yong'in boshlangan. Ayolning eri ikki bolasini yong'in ichidan olib chiqishga ulgurgan. Biroq uning ikki qizi va xotini olov ichida qolgan.
tiriydi bo'yladik, molxona tarafga o'tvagandi bo'yladik. Ey xudo, shu molxona tarafga o'tgan bo'lsin bolalari bilan deb xudoga nola qilib turdik. Yo'qdi, yonib ketgan, yo'q. Bolam kirdi 20 yosh, 2003 yil samandarim kirdi, perchatkalari bilan ustilari qora kuyadi. Bolam nima bo'ldi desam, oyi deb kallasini liqlatyapti, rangi oqarib ketgan, menga aytolmayapti. Nima bo'ldi, tirik deb aytgan bolam dedi. Yo'q, Nasiba bilan Azizaxon go'zal opam yonib ketishgan oyi deyapti. Yomon ahvolda deyapti-da, aytolmayman ona. Adyolda olib chiqishdi deb ularni. Ani kichkin narsani mandan qilib olib chiqyapti, oqsirib ko'rib. Kichkina bo'lib qolgandi ular. A, Yulis akam kirganlardilari. Kirib qizlarini qutqarmoqchi bo'lganlar, qutqara olmaganlar. Qizlarini o'sha ichida yonib ketayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, hodisaga yuqori bosimli gaz quvurlarining nosozligi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
U tekshirsa, chunki mana domga yertegidan gaz kelgan. Yertegidan gaz kelgan. Keyin mana domga o'tgan mashincha turbada qo'yilgan gazni tekshirsa, chunki suv unga bundoq qilib olaq oluqsa suv yonyapti. O'sha yerdan gaz borib, o'sha podvoli, o'sha qizlariga bergan uyi podvolidan yig'ilib yotgandi. Yer tegidan ham to'kilib o'tgan. Apasining bolalar maktabga boradi. Bolalar maktabga boradi, bog'chaga boradi. Qancha mamitda domdagilar mashdan o'tishadi. Qanchasi, men ko'cha supuraman, ertalab turib, do'konchiman deb qanchasi o'tadi, bola chaqasini suzdirib o'tadi. Ana endi ko'rdingizmi, to'k bor.
Hodisa bo'yicha jinoyat kodeksining yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Holat yuzasidan jinoyat kodeksining 259-moddasi, ya'ni yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ko'p qavatli binolar yaqinida joylashgan ushbu mahallada 18-noyabr kuni ham xuddi shunday hodisa sodir bo'lgan. O'shanda jarohatlangan bir yigit hanuz kasalxonada davolanmoqda.
Bu yonib ketgan uyidan bitta oldin Xayla degan ukamiz, u ham qo'shnimiz, Sodatkaning o'g'illari uylangan, 1 yil, 1.5 yil bo'ldi, chaqaloqi bor. U ham xomomida nima bo'lgan, nima qo'ygan, kuyib ketgan. Mana hozir 16-chi go'rbansida, reanimatsiyada yotibdi. Undan keyin bular bo'ldi. Kim javob beradi bunga?
Yashnoboddagi hodisa Prezident Mirziyoyevning qishni betalofat o'tkazish bo'yicha yig'ilishidan bir hafta o'tib sodir bo'lgan 4-chi fojiadir. Dekabr kuni Farg'ona, Namangan va Qoraqalpog'istonda 3 oilaning 12 nafar a'zosi is gazidan halok bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarni texnika xavfsizlik choralariga amal qilish haqida ogohlantirib keladi. Ammo bu kabi holatlarda fuqarolarga tovon to'lash yoki moddiy yordam ko'rsatish ko'zda tutilmagan. 31 oktyabr kuni Oliy Majlis Senatida so'nggi 4 yilda jami 421 nafar kishi halok bo'lgani aytilib, is gazi bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish borasidagi yaxlit normativ huquqiy hujjat yo'qligi va bu borada vakolatli davlat organi aniq belgilanmagani tanqid qilingan. Kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida yo'l xaritasi tuzilib, 2 oy muddatda aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish holatlarini oldini olishga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish rejalashtirilgan edi. Qurbonlar soni ko'payayotganiga qaraganda, hozircha bu borada biror jiddiy o'zgarish qilinmagan.
Diqqatingizni metan bilan bog'liq xabarlarga qaratsam, 19-dekabr kuni Ozodlikka Namangandan jo'natilgan videoda uyi gaz zapravkasi yaqinida joylashgan ayolning shikoyati bor. Videoda haydovchilarning tuni bilan gaz uchun navbatda turgan mashinalari aks etgan.
Mana. Odam o'tgani ham joy yo'q, hatto mashin bizni darvozamiz bo'ladi. Mana oldi, mana ahvol mana. Ishlashga umuman qo'yib berishmadi. Eshigimiz boshqa, mulk tahsilsizligi boshqa narsa hech nima, hech kim o'ynamadi. Hatto mashinada o'tishga ham yo'l qo'yib berishmadi. Mana ko'rsinlar nima bo'lgan, nima ahvolligini. mana mashinasi endi. Nima qilish kerak? Qanaqa chora qilish kerak? Hech kim bilmaydi chorasini.
O'zbekistonda 13-dekabrdan yopilgan gaz zapravkalari o'tgan hafta oxiridan boshlab ochila boshlandi. Haydovchilarga ko'ra, zapravkalar ochilgani bilan turna qator navbatlar yo'qolganicha yo'q. Aksar hududlarda haydovchilar metan olish uchun tuni bilan navbatda turishga majbur bo'lishmoqda. Bu videoda tuni bilan navbatda turgan haydovchilarga metan zapravka egalari konsert tashkil qilib bergani tasvirlangani aytilmoqda.
Akalovchilar bugun Toshkentga
Ayni paytda gaz va benzin zapravkalarida ko'zbo'yamachilik qilinayotganiga oid iddaolar ham ko'paymoqda. Sobiq deputat Rasul Kushirbayev zapravkalarga pul bilan kiritish holatiga e'tibor qaratib, haydovchilardan birining shikoyatini e'lon qildi.
Andijon viloyati Baliqchi shaharchasida joylashgan metan zapravkasida bo'layotgan holat. Zapravkani chiqish yo'lagida bir guruh zo'ravonlar ma'lum pul mablag'i evaziga navbatsiz kirgizish bilan shug'ullanishmoqda. Holatni tasvirga olishdan avval o'zim ham kirib ko'rdim. Orqamdan ikkitasi kelib, 20 ming so'm pul berasan yoki bo'lmasa chiqib ket deb meni chiqarib yuborishdi.
O'zbekistonda metan gaz taqchillasharkan benzinga talab oshdi. Bir vaqtning o'zida zapravkalarda sotilayotgan benzinning sifati masalasi ham o'rtaga chiqdi. Kuni kecha Toshkent viloyatining Nuroshon shahrida To'ytepa benzin zapravkasidagi mojaro esingizdami?
Hozir xaridorlaringiz kelyaptiki, men ko'zim bilan ko'rdim. 80 da 92 deb qo'yib beryapti bizaga deydi.
Mana shunaqa deb.
Mayli, mayli. Kim qani shu odamlar?
Menga qarang-da, o'sha xulosangiz bormi 80ligi haqida?
Rub olamiz bo'pti.
Ha?
Rub olamizmi?
Davay oling. Keling, keling. Turing, turing, turing. Davay. Aka qiziq bo'ladi. Men rahmat deyman sizga.
Bo'ldi.
1 minutga qarab olasizmi?
Bo'ldi.
Sobiq deputat Qobul Do'sov benzin sifatini tekshirishni talab qilgani uchun O'zbekneft gaz uni sudga berish bilan tahdid qilganida. Energetika vaziri va O'zbekneft gaz mutasaddilari To'ytepa zapravkasiga yetib borgan va tekshiruvlar natijasida Do'sovning da'volari tasdig'ini topmaganini ta'kidlashgan. Ushbu xabardan 2 kun o'tib, mamlakat zapravkalarida sifatsiz benzinlar sotilishi odatiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Bu o'z energiya inspeksiya kutilmaganda e'lon qilgan raqamlarda o'z aksini topgan. Joriy yil davomida jami 2 million litr benzin sifatsiz deb topilgan.
Birgina dekabr oyida jami 138 ta olingan namunalar davlat standart talablari asosida olinib tahlil qilinganda, neft mahsulotlaridan 215355 litri davlat standart talablariga mos kelmasligi aniqlandi.
Jumladan Andijon zapravkalarida AI80 benzini yuqori markali benzin sifatida sotilayotgani aniqlangan.
Hozirda tegishli organlar va mutasaddilar tomonidan mana shunday holatga yo'l qo'ygan 7 ta avtomobillarga qo'l qo'yish shoxobchalari aniqlandi va ularga tegishli choralar ko'rilishi ta'minlanmoqda.
Mutasaddilar benzin ishlab chiqarish oshirilganini ta'kidlashdan nariga o'tishmayapti. Rasmiy xabarga ko'ra, Buxoro va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari benzin ishlab chiqarishni 21%ga oshirgan. Shuningdek, Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga neft yetkazib berish hajmini 1 million tonnaga oshirish rejalashtirilgan. Bu 2023 yildagi neft hajmidan 3 barobarga ko'pdir. Ozodlikka tadbirkorlardan bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, energetik muammolar sabab issiqxonalar xavf ostida bo'lib, mamlakatdagi o'nlab tadbirkor yuzlab tonna mahsulotidan ayrilish arafasida turibdi.
Gazga periplata qilganman, to'g'risini aytay. Namozgarlikka gazim bloma qilib qo'ygan. Biroq 71 million so'm dekabr oyiga qolgan, periplata qilishim kerak qolganini. 120 kubga qo'yilgan gaz. 180 million pul to'lashim kerak, 71 million qolgan. O'shanga Buxorodan kelib zam ekan, Oblgazdan zam ekan. Kelib minnomanagin to'lov qilmasang dedi, gazni ulanmaysan dedi. Birinchi kun qorcha, to'rtta qorcha yog'di-ku, 11-chisi dedimi? 11-chisi nima zo? 11-chisi. Qarochi 8-ga gazni berdi, yo'q qaman degancha, qator qiziyman degancha 9 bo'ldi. Shu ahvolga keldi-da. 5000 tani xol sovg'urdi. 6-oktabr ekilgan pomidor. 6-arz edi.
Sovuq boshlangandan beri birgina Buxoro viloyatidan yana 2 tadbirkorning jami 160 tonna mahsulotini sovuq urgani aytilmoqda.
Qish hali oldinda va bu vaqt ichida yana qancha issiqxonalar gaz tarmog'idan uzilishi noma'lum. Shu sababli issiqxonachilar hech qanday va'dalarga ishonmay, ehtiyot shart isitishning muqobil variantini qilib qo'yishganlari ma'qul.
Hudud gaz ta'minot shirkati tadbirkorlar 100% oldindan to'lov qilishi shart ekanligini ta'kidlamoqda. East Fruits nashri hukumatning issiqxonalarni gazdan uzish siyosati natijasida O'zbekistonda issiqxona biznesi kasodga uchrayotgani va o'zbek mahsulotlari Rossiya bozorini boy bergani haqida yozmoqda. Nashrga ko'ra, energiya muammolari sabab O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik pomidor eksportchisi o'rnini Turkmanistonga bo'shatib bergan. Ozodlik issiqxonadagi mahsulotlari sovuq urgani sabab mushkul vaziyatga tushib qolgan tadbirkorlar borasida maxsus ko'rsatuv tayyorlamoqda. Dasturlarimizni kuzatib boring. Energetik vaziyatga oid yana bir holat. Bu media bilan bog'liq. O'tgan yilgidan farqli joriy yilda mahalliy matbuotda energetik muammolar deyarli yoritilmayapti. Energetik kollaps kuzatilgan o'tgan qishda vaziyatni faol yoritgan blogerlarning aksari qamalib ketdi. Qolganlari ham hozircha jim. Buni Ozodlikka izohlagan bloger yigitning aytishicha, energetik muammolarni yoritmaslik haqida tepadan og'zaki buyruq bo'lgan. Shu bois sukut saqlashga majburmiz, dedi bloger. Sovuq boshlangandan beri mahalliy nashrlar hukumatning energetik soha bo'yicha asosan ijobiy xabarlariga e'tibor qaratgan. Shuningdek, mahalliy matbuot energetik vaziyatga oid faqat Bosh prokuratura axborot xizmati rahbari Hayot Shamsiddinov bergan xabarlarni va mutasaddi tashkilotlarning rasmiy bayonotlarini yoritayotganini kuzatish mumkin. Davlat telekanallarining energetik vaziyat borasidagi ko'rsatuvlari esa alohida mavzu.
Xalq prezidenti doimo xalq orasida.
Dasturlardan Mirziyoyev xalq uchun go'yoki energetik islohotlarni amalga oshirayotgan prezident sifatida gavdalantirilmoqda.
Joriy yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan videoselektorda prezidentimiz tizimni tubdan yaxshilash borasida mas'ullarga qat'iy topshiriqlar bergan edi va yil davomida energetika sohasida ko'p ishlar qilindi. Imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanildi. Infratuzilma modernizatsiya qilindi. Uy-joylar, muassasa va tashkilotlarda gaz, issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar o'rganilib hal etildi. Bu tadbirlar har bir mahallani qamrab oldi.
Hudud gaz ta'minotining tarmoqlardagi sahifalarida esa shirkat xodimlarining jonbozlik bilan ishlayotganini ko'rsatuvchi xabarlar bilan to'lib toshgan. O'z navbatida bu xabarlar mahalliy matbuot sahifalariga ko'chmoqda. Hudud gaz ta'minot sovuq boshlangandan buyon berayotgan bayonotlarida har safar gaz ta'minotida muammolar yo'qligini aytishdan charchamayapti.
Zangori yoqilg'i to'liq hajmda yetkazib berilyapti. Yetishmovchilik kuzatilmayapti.
Bu gap hudud gaz ta'minotining deyarli hamma bayonotida takrorlanmoqda. Shu bois asl vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating. O'zbekistonliklarning energetik buhronga oid aks etgan xabarlari Zimiston o'z blogiga jamlanmoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti va Qatar davlati amirini xalqaro mukofot haykalini ochish uchun ramziy tugmani bosishga taklif qilamiz.
Toshkentning qoq markazida korrupsiyaga qarshi monument o'rnatildi. Kafta ochiq qo'l mol-u davlat foniy dunyoda qolib, boqiy dunyoga bo'sh qo'l bilan ketilishini anglatuvchi ramz. Monumentga tirkalgan taxtaga uning kichik harflar bilan O'zbekiston xalqi va katta harflar bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdorlik ramzi sifatida o'rnatilgani aytilgan. Toshkent markazidagi monumentni 19 dekabr kuni O'zbekistonga safar qilgan Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni va Prezident Shavkat Mirziyoyev birgalikda ochib berdi. Noodatiy monument uchun tanlangan joy ham ramziy. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng amalga oshirgan birinchi yirik loyihasi korrupsiyaga qo'yilgan monument deyish mumkin. U korrupsiyaga doir ko'pgina xalqaro jurnalistik tergovlar markazida bo'lgan.
Сообщение о том, что в Ташкенте открылся памятник, символизирующий борьбу с коррупцией, выглядит очень смехотворно.
Birinchidan, bunday monumentning korrupsiya darajasi juda yuqori bo'lgan davlatda ochilishining o'zi kulgili. Ikkinchidan, uni o'rnatish uchun shaffof emas deb tanqid qilingan va katta miqdorda pul yuvish amaliyotida gumon qilingan Tashkent City tanlangani ham kulgili. Vaholanki, hukumat bu ayblovlarga shu vaqtga qadar aytarli e'tibor qilgani yo'q. Ya'ni, o'zi korrupsiya va pul yuvish ramziga aylangan obyektni shunday monument o'rnatish uchun tanlanganning o'zi juda sharmandali tanlov deb o'ylayman.
Такого памятника, ну, совершенно позорный выбор места для такого проекта.
Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
Toshkent City qurilishiga Toshkentning sobiq tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev boshqosh bo'lgan. Ammo Ozodlik korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi bilan birgalikda o'tkazgan jurnalistik tergov uning investorlari orasida kenja kuyov Otabek Umarov orqali prezident Shavkat Mirziyoyev oilasiga bog'langan xitoylik uyg'ur biznesmen Abduqodir Habibulloh ham borligini o'rtaga chiqargan edi.
Mazza qilib hamma nima ishlatgan puli chiqib ketardi, xudo xolisa.
Toshkentga 2018 yildan beri hokimlik qilgan Ortiqxo'jayevning o'zi joriy yil boshida xalqaro surishtiruvlardagi korrupsiya iddaolari uchun emas, balki rasman kuz-qish mavsumiga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun ishdan olingan.
Demokratik islohotlar ortga qaytmas tus olgan yangi O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash borasida ham katta reja va vazifalarni o'z oldimizga qo'yganmiz.
Amir o'z tashabbusi bilan 2016 yilda ta'sis etgan bu mukofot har yili korrupsiya kurashchisi deb e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Qatar yaqin sharq davlatlari orasida xalqaro korrupsiya indeksida so'nggi paytlarda eng yaxshi natijalar ko'rsatayotgan davlat. O'tgan yilgi indeksda Amirlik 180 davlat orasida 40-chi o'rinni egallagan. Bu O'zbekistondan 86 o'rin yuqori demakdir. Ammo Qatar mutlaq monarxiya bo'lgani vajidan Amir va uning oilasi qonundan yuqori turadigan holatlar ko'p. Bu jihatdan Qatar O'zbekistonga o'xshash. O'zbekistonda ham prezident mutlaq hokimiyatga ega va qonun ustuvorligi tamoyili u va oila a'zolariga nisbatan amal qilmasligi mumkin. Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i, amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, Bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi, Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri To'ng'ich qizi, Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva, prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, ikkinchi qizi.
Garchi korrupsiya va nepotizm O'zbekiston uchun yangi ko'rinish bo'lmasa-da, ozodlik surishtiruvi ijtimoiy tarmoqlarni tom ma'noda larzaga keltirdi. Tarmoq faollari korrupsiyaning miqyosidan hayratga tushganlari haqida yozishdi. O'zbekiston rahbariyati esa ozodlik surishtiruviga biron bir shaklda munosabat bildirmadi. Ammo hukumatning bilvosita munosabati uzoq kuttirmadi. Prezident va oilasi atrofidagi korrupsiya iddialariga munosabat bildirgan tarmoq faollari va blogerlarga bosimlar kuchaydi va muntazam tus oldi. Ulardan bir nechtasi qamoqqa tashlandi.
Korrupsiyaga qarshi kurashishdek murakkab jarayonlarda eng oldingi sarflarda borayotgan ommaviy axborot vositalarining o'rnini alohida qadrlaymiz. Shu ma'noda bizning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha jurnalistlar imkoniyatlaridan unumli foydalanish va ular ta'sirini yanada oshirish uchun global media forumni o'tkazish taklifini sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar deb ishonaman.
Yil oxiriga kelib, Toshkentda o'tayotgan korrupsiyaga qarshi kurash tadbirlari esa aksar tahlilchilar tomonidan hukumatning yil davomida o'z nomiga aytilgan keskin ayblov va qator jurnalistik surishtiruvlarga uzoq tayyorgarlik bilan hozirlangan deb pisandlarcha javobi deb baholanmoqda.
Для Узбекистана было бы более релевантно, если бы был какой-то дан реальный какой-то ответ.
Keyingi yillarda qator jurnalistik surishtiruvlarda korrupsion mojarolar haqida ko'p yozildi. Jumladan Gulnora Karim va xalqaro telekommunikatsion shirkatlardan undirgan poralar yoki bosh quruvchisi temir yo'llari bo'lgan va byudjetdan qancha pul sarflangani noma'lum qolayotgan Shovvozsoy qarorgohining qurilishi, Toshkent va boshqa shaharlarda norozilikka sabab bo'lgan aholi uylarining buzilishi, qurilish sohasidagi korrupsiya natijasi bo'lgan Sardoba suv omboridagi falokat, oligarx Baxtiyor Fozilovga bog'langan shubhali kelishuvlar natijasida amalda katta kollapsga uchragan gaz sektori va boshqa holatlar. Ya'ni shu ma'noda bunaqa monumentlar o'rnatish o'rniga O'zbekiston hukumatı davlat miqyosidagi korrupsiyani tugatish bilan amalda shug'ullanishga kirishsa yaxshi bo'lar edi.
Такими тоже сомнительными сделками с олигархом Бахтиёром Фазиловым, его компанией «Ариэл».
Qatar amirining 2 oy oldin e'lon qilgan tashrifiga moslangan tomosha faqatgina Toshkent City'da monument ochish bilan cheklanmadi aftidan. 18-19 dekabr kunlari O'zbekiston hokimiyat idoralarida o'nlab rahbar aynan korrupsiyada ayblanib, ishdan olingani ma'lum qilindi. Bular orasida sobiq vazir va hokim o'rinbosarlari ham bor.
Shuni biz albatta o'zimizni hamkasblar bilan bo'lishamiz, bu avvalan bor.
Jumladan qishloq xo'jaligi sobiq vaziri 43 yashar Aziz Voyitov Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish va 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilishda gumon qilinmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, 13 dekabr kuni hibsga olingan sobiq vazir DXXning tergov boshqarmasiga qarashli Gvardeyskiydagi tergov izolyatorida saqlanmoqda.
Bugungi kun tartibi juda muhim.
Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev biroz muqaddam Buxoro viloyatida o'tkazgan yopiq selektor majlisida o'z administratsiyasi sobiq rahbari Sardor Umurzoqovni keskin tanqid qilgan. Shu ta'kiddan so'ng prezident huzuridagi hisob palatasi avgust oyida qishloq xo'jaligi vazirligida keng ko'lamli tekshirishlarni boshlagan. Taftishlar viloyatlarga ham ko'chgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, go'yoki bu tekshiruvlarda vazirlikka ajratilgan subsidiyalar tomchilatib sug'orish inshootlari, qishloq xo'jaligi uchun kimyoviy o'g'itlar talon-taroj qilingani o'rtaga chiqqan. Natijada 25 oktyabrda ishdan bo'shatilgan vazir Voyitov dekabrga kelib qamoqqa olingani ma'lum qilindi. Aziz Voyitov shu yil avgustida prezident administratsiyasi rahbarligidan chetlatilgan, ammo prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimida qolayotgan Sardor Umurzoqovning eng ishonchli kadrlaridan bo'lgani aytiladi. Rasman tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, 15 dekabrda Toshkent viloyati Bekobod tumani hokimi Shuhrat Mirzayev ham yirik miqdorda talon-taroj va korrupsiyada ayblab qamoqqa olingan. 41 yashar sobiq hokim ham DXFning tergov izolyatorida ekani aytilmoqda. Shuningdek, 18-dekabr kuni mansab vakolatini suiiste'mol qilish, sovuqqonlik va soxtakorlikda gumonlangan Buxoro viloyati Buxoro tumani hokimi Xayrulla Jo'rayev ham hibsga olingan va Toshkentga olib kelingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.